Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 44-օրյա պատերազմից հետո չի դադարում պահանջել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ 2020 թվականի պատերազմի նախաշեմին Ալիևն իր կոշտ ելույթում Մինսկի խմբին մեղադրում էր ապարդյուն գործունեության համար։
OSCE Minsk Group Quartet's activity has not yet delivered any results.
Պատերազմից հետո արդեն Ադրբեջանի նախագահը բացահայտ հեգնանքով էր խոսում միջնորդների մասին, թե ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։
Ona göre onlara can sağlığı.
Այս հայտարարությունից 2 տարի անց Ալիևը հեգնանքը վերաձևակերպեց իրավական պահանջի հայկական կողմի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար։
Վա բիր մեկտեբ
Մինսկի խմբի կարիքը չկա։ Մենք դեֆակտո ցույց տվեցինք, որ այն գործի։ Այժմ մնացել է նաև դեյուրե արգելենք։
Հայաստանից ասում են կհամաձայնեն միայն խաղաղության պայմանագրից հետո։ Մինչ Ալիևը փորձում է արդեն փաստաթղթով թոշակի ուղարկել Մինսկի խմբին, տեսնենք թե ինչպես է ստեղծվել այն, ինչ կապ ունի Մինսկը եւ ինչ է արել այդ խումբը 90-ականներից մինչեւ 44-օրյա պատերազմ։ թվական հունիսի 21 Մինսկ Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու համար ժամանակային եւ աշխարհագրական հենց այս կոորդինատներն էին նախանշում նույն թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում հավաքված Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողովի արտգործնախարարները։ Բայց ոչ 3 ամիս, ոչ 3 տարի, ոչ 3 տասնամյակ անց Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Խաղաղության փոխարեն Հելսինկիից հետո 1992 եւ 93 թվականներին պատերազմը թևակոխեց էլ ավելի արյունալի փուլ։ Եվ շատ շուտով իրենց միջնորդական ջանքերը փորձարկող ԵԱՀԿ-ն հասկացան, որ հարցը արագ չի լուծվի, բայց այն ձևաչափը, որ պիտի նախապատրաստեր Մինսկի խաղաղության համաժողովը, չլուծարվեց, այլ վերափոխվեց Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի, որը պիտի փորձեր ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումները եւ ի վերջո ապագայում հնարավոր դարձներ Ղարաբաղի հարցով խաղաղ համաժողովի անցկացումը։ Բայց մինչև Մինսկի խմբին մանրամասնորեն անդրադառնալը, տեսնենք ինչպես եւ երբ այդ հարցը ընդհանրապես հայտնվեց Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության, իսկ այդ ժամանակ դեռ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողով կոչվող հարթակում։
History will judge this conference.
1975 թվականից գործող եւ Եվրոպայի անվտանգության հարցերին նվիրված խորհրդաժողովը, որը Արևմուտքի եւ Խորհրդային Միության միջև լիցքաթափման շրջանի շոշափելի արդյունքներից մեկն էր, 90-ականներին փոփոխությունների էր ենթարկվում, քանի որ Եվրոպան ինքը եւ ողջ տարածաշրջանը տեկտոնիկ տեղաշարժերի մեջ էին։ Բեռլինի պատը ընկել էր, Սառը պատերազմն ավարտվում էր, փոխարենը թեժանում էին նոր հակամարտությունները Հարավսլավիայի եւ Խորհրդային Միության փլատակների վրա։ ԵԱՀԿ-ն փորձում էր այս խնդիրներին արձագանքելու մեխանիզմներ ստեղծել եւ նոր Եվրոպայում, այսպես ասենք, խաղի կանոններ սահմանել։ Միաժամանակ ընդլայնում էր աշխարհագրությունը, իր կազմ ընդունելով անկախություն հռչակած պետություններին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախկին Խորհրդային Միության 8 պետությունների հետ ԵԱՀԿ-ի անդամ դարձան 1992 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում, պարտավորվելով հետևել Հելսինկի եզրափակիչ ակտում ընդունված սկզբունքներին։ Դրանք էին ինքնիշխանության հարգումը, ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելը, սահմանների անխախտելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը, վեճերը միայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորելը, ներքին գործերին չմիջամտելը, մարդու իրավունքները հարգելը, ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը, համագործակցությունը եւ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ապա ԵԱՀԿ-ը անդամ դառնալով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստորեն համաձայնեցին այդ հարցը եւս լուծել ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Իսկ ԵԱՀԿ-ն, որ իր նպատակներից էր համարում հակամարտությունների կարգավորումն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, իր հերթին որոշեց զբաղվել խնդրով։ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին իր կազմ ընդունելու հաջորդ օրը հունվարի 31-ին ԵԱՀԿ-ն որոշում է առաքելություն ուղարկել տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ահա թե ինչ է գրում իր գրքում այս մասին Ղարաբաղի հակամարտությունն ուսումնասիրող Թոմ Դվալը։
Հանդիպումը մոտենում էր ավարտին, երբ բրիտանացի պատվիրակը հավաքվածների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ երկու նոր անդամների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ է ընթանում եւ ԵԱՀԿ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվեց տարածաշրջան առաքելություն ուղարկել իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։
Ազգթեր թեփետրվարի 1-ի համարում գրում է, թե հենց այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական հարձակման, թե Պրահայում ընթացող ԵԱՀԽ նիստի մասին, որ մեջբերեմ որոշեց դիտորդներ ուղարկել Արցախ նպատակ ունենալով վերջ տալ 4 տարի ընթացող տագնապին։ Այստեղ, որպեսի ավելի պարզ դառնա ընդհանուր պատկերը, հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի բռնկումից հետո այն կանգնեցնելու, առնվազն հրադադար հաստատելու և հումանիտար հարցերը լուծելու միջնորդական տարբեր և բազմազան ջանքեր կային։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Միացյալ Նահանգները և Իրանը հանդիպումներ էին կազմակերպում, արդյունքում անգամ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, բայց խաղաղություն կամ տևական հրադադար այդպես էլ չհաստատվեց։
Բազմազան միջնորդությունների արդյունքը խառնաշփոթն էր, որը երկու կողմերին էլ թույլ էր տալիս, այսպես ասած, առևտուր անել և ընտրել այն միջնորդությունը, որն իրեն ավելի հարմար էր։
Գրում է Դվալը։ Հենց այս ֆոնին էր, որ 1992 թվականին Հայաստանի և Ադրբեջանի անդամակցությունից հետո միջնորդական ջանքերին ավելացավ նաև ԵԱՀԽ-ն, որը և արդյունքում դարձավ բանակցությունների հիմնական հարթակը։ ԵԱՀԽ-ն տարածաշրջան առաքելություն ուղարկելուց բացի հորդորեց Ղարաբաղում կրակը դադարեցնել, բացել հումանիտար միջանցք և արգելել ռազմամթերքի մատակարարումները տարածաշրջան, բայց ապարդյուն որևէ կոչ այդպես էլ չիրագործվեց։ Ահա Հելսինկիում 1992 թվականի մարտի 24-ին տարածաշրջանից վերադարձած առաջին փաստահավաք առաքելության զեկույցին ծանոթանալուց հետո որոշվեց ևս մի առաքելություն ուղարկել և հնարավորինս արագ հրավիրել խաղաղության կոնֆերանս, որը պետք է կենտրոնանար Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, պատերազմը կանգնեցնելու, մարդասիրական հարցերը լուծելու և տնտեսական կապերը վերականգնելու հետ միասին։ ԵԱՀԽ-ի նոր անդամակցած Բելարուսի պատվիրակը առաջարկեց համաժողովը կազմակերպել Մինսկում, առարկող չեղավ։ Ինչ վերաբերում է կոնֆերանսի հնարավոր մասնակիցներին, ապա բացի Հայաստանից և Ադրբեջանից, դրանք տարածաշրջանով քիչ թե շատ հետաքրքրված երկրները պիտի լինեին։ Ահա թե ինչ էր գրում Ազգը 1992 թվականի մարտի 28-ին ամենամոտ ժամանակներս Մինսկում հրավիրվելիք համաժողովի մասին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, որ Մինսկի հանդիպմանը կմասնակցեն միայն այն երկրները, որոնք փոքրինչ շահագրգռված են այդ հարցի լուծմամբ։ Նրանց թիվը կարող է հասնել 20-ի, այդ թվում Ռուսաստանը, Եվրոպայի տնտեսական հանրության 12 երկրներ և Թուրքիան։ Դիվանագետը չբացառեց, որ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր ստանա և Իրանը, որը թեև ԵԱՀԽ անդամ չէ, սակայն ձեռնարկում է միջնորդական ջանքեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում։
ԵԱՀԽ արտգործնախարարների մարտի 24-ի որոշման մեջ արդեն նշված են մասնակից երկրները, որ 11-ն են՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և այդ ժամանակ ԵԱՀԽ-ին անդամակցող 49 պետություններից 9-ը՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ֆրանսիան, Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, դեռ չառանձնացած Չեխոսլովակիան և Շվեդիան։ Հետագայում հենց այդ խումբը վերածվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան կազմի առումով, օրինակ տարիներ անց Չեխիան և Սլովակիան այլևս չեն հիշատակվում, փոխարենը միանում է Ֆինլանդիան։ Յուրաքանչյուր տարի Մինսկի խմբում ռոտացիոն սկզբունքով հայտնվում են նաև կազմակերպության ԵԱՀԿ նախկին, ներկա և հաջորդ գործող նախագահները։ Բայց ամենաբարդը և վեճեր հարուցողը Ղարաբաղի մասնակցության հարցն էր։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Առավելագույնը, ինչի համաձայն էր Բաքուն, աշխատանքային խմբերում ղարաբաղցիների ներկայությունն էր առանց ձայնի իրավունքի։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը քննարկումների ժամանակ հայտարարում էր, խորհրդաժողովը առանց Ղարաբաղի հավասար և ուղիղ մասնակցության չի կարող լուրջ արդյունքների բերել։ Ի վերջո երկար քննարկումներից հետո փաստաթղթում այսպիսի մի ձևակերպում է տրվում Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։
ԵԱՀԽ գործող նախագահի հրավերով Մինսկի խաղաղության համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչները։
Այս ձևակերպումը բավական լայն էր և պիտի ներառեր թե Արցախի իշխանություններին, թե ադրբեջանական բնակչության ներկայացուցիչներին, թե նաև կրոնական առաջնորդներին։ 1990-ականներին Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի քարտուղար առաջին բանակցություններին մասնակցած Սուրեն Զոլյանը գրում է.
Գիշերային քննարկումների ընթացքում գտնված ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը այդ պահին փակուղուց ամենալավ ելքն էր թվում, սակայն հետագայում, երբ արդեն անհրաժեշտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրել, Մինսկի խմբին և իր նախագահներին այդպես էլ չհաջողվեց որոշել, թե նրանցից որոնք են ընտրվածը և որոնք այլ ներկայացուցիչները։
Թե Բաքվում, թե Ստեփանակերտում այս ձևակերպումը դժգոհություններ հարուցել։ Ադրբեջանը ոչ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրակրվեն ու ընտրությունները, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին չեր ընդունում։ Իսկ Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ արտահայտությունն էլ մեկնաբանում էր ոչ թե ընտրություններով ձևավորված իշխանություն իմաստով, այլ որպես համայնքից բանակցություններին մասնակցելու համար ընտրված խումբ։ Արցախյան կողմը իր հերթին չէր համաձայնում շահագրգիռ կողմ ձևակերպմանն ու պահանջում էր մասնակցություն բոլոր պետությունների հետ հավասար, այլ ոչ թե որպես տեղական իշխանության ներկայացուցիչ։ Եվ այս հարցի հետ կապված խնդիրներն ու վեճերը չմարեցին եւ չլուծվեցին բանակցությունների ողջ ընթացքում։
Nor is the status of Karabakh. Each side had a completely 100%.
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում կողմերը մշտապես ունեցել են տրամագծորեն հակառակ մոտեցումներ։ Այդ հարցը շատ բարդ էր լուծել, որևէ լուծում կենթադրեր հրավիրել տասնյակ հազարավոր արևմտյան խաղաղապահ ուժերի, որպեսզի վերահսկեն իրավիճակը, բայց դա երբեք տեղի չէր ունենա Հարավային Կովկասում։
(1992) թվականի ապրիլի 7-ին որոշվեց, թե ով պետք է նախագահի Մինսկում կայանալի խորհրդաժողովը։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց Իտալիայի նախկին փոխարտգործնախարար Մարիո Ռաֆայելին, ու միջնորդությամբ լուծվել էր 16 տարի ձգվող Մոզամբիկի ներքաղաքական հակամարտությունը։ Ահա Մոզամբիկում խաղաղության հասած Ռաֆայելին սկսեց Ղարաբաղի համար Մինսկի խաղաղության համաժողովը նախապատրաստելու աշխատանքները, հունիսին քննարկումներ հրավիրելով Ռոմում։ Բայց հենց այդ շրջանում զուգահեռաբար իրավիճակը ինտենսիվ փոխվում էր ռազմադաշտում։ Նախ մայիսին հայկական կողմը ճեղքում է ադրբեջանական շրջափակումը, որը չնայած միջազգային հորդորներին ադրբեջանն ինքնակամ այդպես էլ չէր վերացնում։ Հայկական վերահսկողության տակ են անցնում Լաչինը և Շուշին։ Ապա ադրբեջանական կողմն է սկսում առաջխաղացումը, գրավում է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի և Մարտակերտի շրջաններն ու Արցվաշենը։ Ինչպես կարելի է շարունակել բանակցությունները, երբ բանակցությունների առարկան անհետանում է, այդ օրերին գրում է Ռաֆայելին ԵԱՀԽ գործող նախագահին ուղված նամակում։ Արդյունքում Ղարաբաղի հարցով առաջին հանդիպումը Ռոմում սկսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելով, այլ փոփոխությունները ռազմիտաշտում և երկուստեք պահանջները հետ քաշվել գրաված տարածքներից։ Արդեն իսկ առկա խնդիրներին գլորվող ձնագնդի նման ավելանում են նորերը։ Հանդիպումները շարունակվում են ողջ ամառ։ Առաջին 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հենց կարգավիճակի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Մենք պետություն ենք կառուցում, խորհրդարան ենք ստեղծել, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որն ագրեսոր է, մենք չենք կարող ներկայանալ որպես համայնք։
Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանն այս փաստարկներն էր բերում, երբ 1992 թվականի հունիսին Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը Ռաֆայելին նրանց համոզում էր մասնակցել բանակցություններին որպես շահագրգիռ կողմ։ Այդ մասին Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է գրել Կանաչու Սև Արցախյան օրագիր գրքում։
Մենք չենք կարող դες հրավիրել ուրիշ պետությունների նման։ Փաստը, որ ես հիմա հանդիպում եմ ընտրված ներկայացուցիչների հետ, արդեն իսկ նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ նրանց, բայց սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ ես ձեզ միջազգային կարգավիճակ եմ տալիս։ Դուք կհրավիրվեք որպես շահագրգիռ կողմ։ Լիագումար նիստ կլինի խորհրդաժողովի բացման և փակման ժամանակ։ Ձեր ներկայությունը կազդի աշխատանքային ընթացքի վրա, առաջարկություններ կանեք նախագահողի միջոցով, դուք կարող եք նստել իմ կողքին։
Ղարաբաղի պատվիրակությանն այսպես էր համոզում Ռաֆայելին։ Ղարաբաղի իշխանությունների հարցին, թե արդյոք իրենք ունեն վետոյի իրավունք, Ռաֆայելին պատասխանում էր. «Այո, բայց չի կարելի այդ մասին աղաղակել»։ Ի վերջո Ռոմում 4-րդ հանդիպմանը մասնակցում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները՝ Բորիս Արուշանյան, Ռոբերտ Քոչերյան, Հրանտ Խաչատրյան կազմով։ Ղարաբաղի պատվիրակության ելույթը սակայն հարուցում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը, և նրանք լքում են դահլիճը ի նշան բողոքի։ Հաջորդիվ բանակցությունները լքում են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բողոքելով, որ Ռաֆայելին նրանց ներկայացրել էր ընդամենը որպես շահագրգիռ կողմ։
Ստացվում էր փակ շրջան։ Մինսկի համաժողովը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց թե ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցեր Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցություններին, կախված էր այդ կարգավիճակից։
Իրավիճակն իր գրքում այսպես է նկարագրում բանակցությունների մասնակից Սուրեն Զոլյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի առաջին ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն իր գրքում արձագանքել է Ստեփանակերտի միանգամից եւ առավելագույնը ստանալու պահանջներին։
Կոնֆլիկտային իրավիճակներում ոչ ոք, եթե դա իր շահից չի բխում կամ եթե փոխարեն նա այլ բան չի ստանում, առատաձեռնությամբ չի տարապում հակառակորդին ցանկալի կարգավիճակը տալու։ Կարգավիճակը հաճախ ծնվում է հենց կյանքից, հենց այդ նույն հանդիպումներից, որոնցից Ղարաբաղցիները խուսափում էին։ Կողմերի հանդիպման փաստն ինքնին արդեն իսկ այդ կարգավիճակի հիմքում առանց աղմուկ աղաղակի դրված աղյուս է։
Ղարաբաղի մասնակցությունից ու կարգավիճակից բացի նաև այլ զուտ տեխնիկական հարցեր կային, որ բարդացնում էին իրավիճակը եւ քննարկումները։ Ահա թե ինչ է հիշում Մինսկի խմբի առաջին ամերիկացի համանախագահ Ջոն Մարեսկան Թոմ Դվալի Սև Այգի գրքում։
Այն, որ իտալացի նախագահողը պետք է ունենար իտալերենով թարգմանություն, դրդեց ֆրանսիացի եւ գերմանացի ներկայացուցիչներին նույնպես պահանջել հավասար պայմաններ իրենց լեզուների համար։ Սա Մինսկի խումբը վերածեց թանդրամարմին ու անհեթեթության աստիճանի ծանրաշարժ մի բանակցային մեխանիզմի, որը ներառում էր մասնակից պետություններին ու ոչ պետություններին, նախագահությանն ու քարտուղարությանը եւ թարգմանիչների 5 խցիկները, պատերազմի ու խաղաղության, կյանքի ու մահվան վերաբերյալ փոխհամաձայնությունները նման պայմաններում չեն արվում։
Նկատում է Մարեսկան, բացի այդ բոլորը չէ, որ հավասարապես հետաքրքրված էին հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններով։ Նույն Ջոն Մարեսկան իր հուշերում գրում է, որ բացի ռուսներից ու թուրքերից, որոնք առանցքային շահեր ունեին տարածաշրջանում, մյուսները ուղակի ինչ-որ մեկին էին գործուղել, հռոմ, որ կարող էր պարզապես հետևել իրադարձություններին։ Պատվիրակներից մեկն օրինակով Իտալիայում ներկայացված էր որպես իր երկրի դեսպան, կեսօրին բանակցությունների կեսից հեռացավ, որպեսզի իր շանը տանի զբոսանքի, հիշում է Մարեսկան։ Արդյունքում խաղաղության համաժողովի նախապատրաստության ու 5 հանդիպումների վրա Իտալիան ծախսում է $2 միլիոն, բայց խաղաղության կոնֆերանսի հեռանկարը ոչ թե մոտենում էր, այլ ավելի էր հեռանում։ Ղարաբաղի հետ բանակցությունների նստելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը շատ հաճախ կախված էր ռազմադաշտում տիրող իրավիճակից։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանը Թաթուլ Հակոբյանի գրքում հիշում է.
1992 թվականին, երբ մենք տանուլ էինք տալիս պատերազմում կորցնում տարածքներ, մեզ հետ ավելի քիչ էին հաշվի նստում։ 93-ին, երբ ռազմի դաշտում նախաձեռնությունը մեր կողմն էր ստեղծվում մեր անվտանգության գոտին, Ադրբեջանը գնում էր երկկողմ բանակցությունների։ Ռազմական և բանակցային գործընթացները զուգահեռ գործընթացներ էին, բայց մեկն ուներ իր ազդեցությունը մյուսի վրա։
1993-ին ռազմական առավելությունն անցավ հայկական կողմին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նորանոր տարածքներ էր գրավում։ Թե ԵԱՀԽ-ի, թե այլ միջնորդների կոչերը զինադադարի եւ բանակցությունների մասին անտեսվում էին։
So I guess the first priority was to try and stop the fighting and then to solve.
Մինսկի խմբի առաջնահերթությունն այդ ժամանակ պատերազմը կանգնեցնելն էր, ապա լուծել բոլոր քաղաքական բարդ հարցերը։ Բայց իհարկե, եթե պատերազմը ընթանում, հիմնական հարցերը որոշվում են կռվի դաշտում, եւ որևէ կողմ այդ ժամանակ շահագրգռված չէր խաղաղության համաձայնագիր ունենալ, մինչեւ իրավիճակն ավելի հստակ չդառնար մարտի դաշտում։
On the battlefield, so I guess that was.
Բացի դրանից, անգամ այդ ժամանակ բավական մեծ անհամաձայնություն կար Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների միջեւ։ Մի կողմից Կազիմիրովն էր, մյուս կողմից Արևմտյան դիվանագետները, եւ երբեմն նրանք նույնիսկ առանձին հանդիպումներ էին նախաձեռնում, այնպես որ նույնիսկ այն ժամանակ այդ խումբն արդեն իսկ բավական դիսֆունկցիոնալ էր։
Ռուսաստան այդ շրջանում նաև ԵԱՀԽ-ից առանձին բանակցություններ էր վարում կողմերի հետ, ձգտելով հասնել հրադադարի եւ տարածաշրջանում ռուս խաղապահներ տեղակայել։ Արդյունքում 1994 թվականի մայիսից անժամկետ հրադադարի համաձայնագիր է ստորագրվում Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում, հենց ռուսական միջնորդությամբ։ Ռուս խաղապահների տեղակայումը, սակայն, Մոսկվային այդ փուլում չի հաջողվում։
Ըստ էության, Կազիմիրովի Բաքու այցը որոշիչ նշանակություն է ունեցել, քանի որ մայիսի 8-ի երեկոյան Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Ռասուլ Գուլիևը զանգահարել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանին եւ տեղեկացրել, թե ինքը ստորագրել է Բիշկեքյան արձանագրությունը երկու ուղումով։ Դրանցից մեկը վերաբերում է արձանագրության 5-րդ կետին, ուր դիտորդներ բառից առաջ ավելացվել է միջազգային բառը, իսկ երկրորդը զբաղեցրած տարածքների փոխարեն գրվել է գրաված տարածքներ ձևակերպումը։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը Սնարքին հայտնեց, թե այդ ուղումները սկզբունքային բնույթ չունեն։
1994 թվականի դեկտեմբերին Բուդապեշտում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովից կազմակերպության վերացված ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահություն հիմնելու որոշում է ընդունում։ Առաջին համանախագահներն են դառնում Ռուսաստանն ու Շվեդիան։ Իսկ 1995-ի մարտին Վիեննայում հաստատվում է համանախագահության մանդատը, որում 15 կետով նկարագրված է, թե ինչ պիտի անեին միջնորդները բանակցություններից բացի այն է, ջանքեր գործադրեին հրադադարը պահպանելու, ԵԱՀԿ-ը բազմազգ խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող խաղաղության կոնֆերանս հրավիրելու ուղղությամբ։ Բազմազգ խաղապահներին ու խաղաղության կոնֆերանսին հարցն այդպես էլ չհասավ, Հայաստանը դեմ էր Թուրքիայի ներկայությանը բազմազգային ուժերում։ Ռուսաստանը պահանջում էր, որ իրենց ներկայությունը խաղաղապահների մեջ լիներ կեսից ավելին։ Փոխարենը միջնորդները ինչ որ չափով լուծում տվեցին մինչ այդ բուռն վեճերի հանգեցրած Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Հաստատեցին, որ Ղարաբաղը հակամարտության առանձին կողմ է։ 1995 թվականին, օրինակ, ԵԱՀԿ ավագ պաշտոնյաների կոմիտեի նիստում ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերահաստատում է, որ բանակցային ողջ գործընթացին ներառյալ ապագա Մինսկի խաղաղության կոնֆերանսին պիտի մասնակցեն հակամարտության 3 կողմերը՝ 2 պետությունները և հակամարտության մյուս կողմը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին իբրև առանձին կողմ կշարունակվի մինչև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը Հայաստանում, ով սկսեց բանակցել և Հայաստանի, և Ղարաբաղի անունից։ 1997-ին արդեն վերջնականապես ձևավորվում է Մինսկի խմբի եռանախագահությունը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։ Հենց այս ձևաչափը հետագա 23 տարիներին կզբաղվի կարգավորմամբ։ Իսկ ինչպես են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները դարձել համանախագահ։ Նախ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ-ի որոշմամբ 1996-ին ստանձնում է Մինսկի խմբում մշտական համանախագահողի կարգավիճակ։ Ապա երբ 1996 թվականին Ֆինլանդիան հրաժարվում է համանախագահությունից, ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ է դառնում Ֆրանսիան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն է մեջբերում ազգը։
Չնայած Լիսաբոնի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգները մեծ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց համանախագահ դառնալու համար, ԵԱՀԿ նախագահ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին, որը հեռացավ պաշտոնից, Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական և անվտանգության հարցերի բաժանմունքի գլխավոր տնօրեն Ժակ Բլոտին։
Ադրբեջանը Ֆրանսիայի համանախագահությանը դեմ էր, քանի որ համարում էր, որ Փարիզը հայանպաստ քաղաքականություն է վարում։ Այդ մտահոգությունները չեզոքացնելու համար 1997 թվականի փետրվարի 14-ին Միացյալ Նահանգները ստանձնում է միջնորդական խմբի 3-րդ անդամի պարտականությունները։ Իսկ ինչի առաջարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թեև 1994 թվականին հրադադար հաստատվեց, բայց հակամարտությունը չլուծվեց, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը շարունակվում էր, և միջնորդները սկսեցին աշխատել հենց քաղաքական համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Սկզբում հանդիպումների տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միջնորդները պատրաստում էին ամբողջական համապարփակ համաձայնագրի տարբերակ և այն քննարկում կողմերի հետ։ Կողմերը 90-ականներին 3-ն էին, չնայած Ադրբեջանի դժգոհություններին՝ Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու, և 3 կողմն էլ ունեին հնարավորություն ընդունելու կամ չընդունելու կարգավորման առաջարկները։ Առաջին տարբերակը, որ հետո կոչվեց Փաթեթային, ներկայացվեց 1997 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած էր երկու մասից և անդրադառնում էր բոլոր հարցերին՝ կարգավիճակից մինչև փախստականների և տարածքների վերադարձ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից մինչև խաղաղապահների տեղակայում։ Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությամբ, Արցախը դրան չի համաձայնում։ Տեսնելով, որ կարգավիճակի հարցին հասնելով բանակցությունները մտնում են փակուղի, միջնորդներն առաջարկում են նախ լուծել մյուս հարցերը, ապա Ստեփանակերտի, Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ անցնել կարգավիճակին։ 1997 թվականի ձմռանն առաջարկվում է հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիր, որ հետո ստանում է փուլային լուծում անունը։ Արցախում դարձյալ դեմ էին։
Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Իսկ Հայաստանում նաև այս տարբերակի շուրջ հակասությունները բերում են իշխանափոխության։
Ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
1990 թվականին միջնորդները ներկայացնում են տարբերակ, որը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միավորումը ընդհանուր պետության մեջ, որպես հավասար սուբյեկտներ։ Այս տարբերակը Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել։ 1999 թվականի գարնանը Վաշինգտոնում սկիզբ է դրվում Քոչարյան-Ալիև երկկողմ բանակցություններին, ինչպես նշում է Թոմ Դվալը, երկու նախագահները, որ մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին, ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հետ իր գրասենյակում։ Ինչ որ պահի Օլբրայթը դուրս է գալիս, թողնելով Ալիևին և Քոչարյանին դեմարդեմ բանակցությունների։ Այսպիսով գրեթե պատահաբար սկսվում է նոր տեսակի երկխոսություն, գրում է Դվալը։ Ալիևն ու Քոչարյանը սկսում են հանդիպել դեմարդեմ առանց Մինսկի խմբի եռանախագահության միջնորդության և առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Աշնանն արդեն երկու նախագահները հանդիպում են Երասխում, հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Հայաստանում ներքին ցնցումների հետևանքով բանակցային գործընթացը առժամանակ ընդմիջվում է։
Well, it's a great pleasure to open this conference and to welcome our distinguished guests.
2001 թվականին արդեն Միացյալ Նահանգները կազմակերպում է Քոչարյան-Ալիև հանդիպումը Քիվեստում, որտեղ ենթադրվում է, որ քննարկվել է Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու, փոխարեն Ադրբեջանին Մեղրին կամ Մեղրիով ճանապարհ տալու հարցը։ Այս բանակցությունները դարձյալ ավարտվում են առանց վերջնական համաձայնության, փոխարենը փաստացի արձանագրվում է հակամարտության երկկողմ ձևաչափը առանց Ստեփանակերտի։ Քիվեստից հետո տևական դադարի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերանայում է իր մոտեցումները և արդեն սկսում է ոչ թե կոնկրետ փաստաթղթեր պատրաստել և ներկայացնել, այլ պարզապես ազատ քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որի ընթացքում շոշափելու էին, ինչ փոխսիչումների են նրանք պատրաստ։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում միջնորդները Հայաստանին և Ադրբեջանին հանձնում են նոր աշխատանքային փաստաթուղթ, ոչ թե համապարփակ կարգավորման համաձայնագիր, այլ 1.5 էջի վրա ներկայացված հիմնարար սկզբունքներ, որոնք պետք է լինեին համաձայնագրի հիմքում։ Հիմնական նորամուծությունն այն էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվեր ապագայում կայանալիք հանրաքվեով, թեև 1991-ին արդեն Ղարաբաղում անկախության հանրաքվե կայացել էր։ Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում ևս մտան փաթեթային ու փուլային տրամաբանության մեջ, թե ինչ հերթականությամբ և փոխկապակցվածությամբ պետք է հայկական ուժերը դուրս գան Ղարաբաղի շրջապատող տարածքներից, երբ ու ինչ պայմաններով պետք է տեղի ունենա հանրաքվեն, տեղակայվեն խաղաղապահները։ Տարիների ընթացքում, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանությունը հակվում է դեպի փուլային լուծումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմակերպած վերջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի օրերին էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կայքում վերջին հրապարակումը համանախագահ երկրների համատեղ հայտարարությունն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Չնայած միջնորդներին թոշակի ուղարկելու Ալիևի հայտարարություններին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց երկրությունները աջակցություն էին հայտնում ուղիղ երկխոսության վերսկսմանը Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը վերջնականապես փակուղի մտցրեց հարցը, ասում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությամբ զբաղվող Թոմ Դվալը։
Մինսկի խումբը, կարծում եմ, մահացավ 2020 թվականին, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, իսկ հետո ևս մեկ անգամ մահացավ Ուկրաինայի պատերազմով, քանի որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չեն կարող համագործակցել։ Ավել ենք նաև, որ Ֆրանսիան այժմ սարսափելի հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Այդ երկրի առաջնահերթությունը Հայաստանին աջակցելն է։ Այսպիսով Ֆրանսիան այլևս միջնորդ չէ երկու կողմերի միջև։ Այդ բոլոր պատճառներով Մինսկի խումբը, ավելի ճիշտ Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմը, որի մասին խոսում ենք, չկա։ Եվ ԵԱՀԿ-ն նույնպես այնքան էլ լավ չի գործում, այնպես որ իրականում կարևոր հարց չէ Մինսկի խումբը պաշտոնապես լուծարված է, թե շարունակում է թղթի վրա մնալ։ Ինչու է դա առաջնահերթություն նախագահ Ալիևի համար։ Դե ես ենթադրում եմ, որ նա իսկապես ուզում է ապացուցել, որ արդեն նոր իրականություն է հաստատվել տեղում, բայց ինձ համար Մինսկի խումբն անկասկած այլևս չկա։
For me, the Minsk group is certainly gone.
2001 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոքով պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հարցը վաղուց լուծված է Արարատի կոնյակի գործարանում ԵԱՀԿ համանախագահների այցի ժամանակ հնացման է դրվում խաղաղության տակառը հրադադարի կնքման տարեթվի 1994 թվականի խաղողի սպիրտով։ Այն ցուցադրվում էր գործարանի թանգարանում և ենթադրվում էր բացել, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ հանգուցալուծված կլինի։ 2017 թվականին այդ կոնյակով խաղաղության կենացը խմելու հույս էր հայտնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երևանի կոնյակի գործարանում պահվում է այսպես կոչված խաղաղության տակառը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք այն օրվան, երբ աշխարհահռչակ հայկական կոնյակով կազդարարենք մեր տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության հաստատումը, զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծելով Հարավայի Կովկասի բոլոր բնակիչների համար։
Արարատի կոնյակի գործարանից փոխանցեցին, որ տակառը մոտ 1 տարի առաջ հանվել է մշտական ցուցադրությունից և տեղափոխվել է Մառանի այլ հատված։ Խաղաղության տակառի հնացման գործընթացը շարունակվում է, բայց արդեն այցելուների աչքից հեռու վայրում։